blaðsíða 34, meginmál. En þótt Múhameð væri látin, höfðu múslimarnir yfir miklu að fagna því þeir töldu að Guð hefði með tilstyrk hans gjörbreytt lífið þeirra. Hann sameinaði sundraða ættbálka Arabíuskagans í eina fjölskyldu þar sem allir voru jafnir fyrir Guði. Nær allir ættbálkar Arabíu höfðu gerst múslimar og þar sem múslimar mega ekki ráðast hver á annan var endi bundin á stöðugar ættbálka óerðir og stríð. Múhameð hafði tekist að sameina íbúa Arabíuskagans og koma á friði í stríðshrjáðu landi.